Gull dýrur málmur. Úr føringasöfu vita vit að Sigmundur skuldi æja eins og dýran gullring som mengir öfunda á honum. Gull helst fyrsta metall som folk hafa vita Gull bindur sig helst ikkje at örun evnun og til frutt í náttúrunni. Flestu onnur metall skulu fyrst vera útvunnun úr málmi. Bráðmarkið hjá gulli 1000 stig Celsius. Tui ber til að breyja það í trækólelde. Blett það eisne og tui latt að evna til prúislútr. Men til ambo það ónýtilegt. Hóas gull liggur longi og jörni festi ikkje som annar málmur. Onnur metall rusta etla terast. Men gull veri verandi blengt og varvætir sun gylta lít. Tui verda nefnt dýrur málmur. Gull tungt. Nújan koma trutja feri tingre en vatn. Og sjei feri tingre en sandur og lærur. Hesun gera gullgrafarar sér dalt av, ta ei tær vaska gull bústur ur úarsand. Ta ui vi keipa prúislútur ur gulle, i ofta blanda onnur metall og púi. Rænt gull veri sagt a vera 24 karat. Ein gullringur 14 karat, merki ta, að 14 parstar av gulle og 20 parstar av örun evnun, til dømes kopare. Það som fyrr var nefnt reyjar gull hefur helst verið gull við nekkfun kopar júi. Það ber til að valsa gull til hælt tunnar flagir, 1.000 part millimetr. Það verið það nefnt blækgull. Blækgull hefur verið brukt bægi í prentlist og myndalist, men eisnin til prúis endamál. Nekvar kjendar kyrstjur til dømes pruttar við gulle. Myndin. Og blad eskja, breydós, úr silvure, latin hána kyrstju í 1720.